Kote tapita semateke, sazi za mwenongo selezeza kuleba mteka kunkosa hivyo mabikali magazi Computer Misuse Act. Ngeriale tibombaka wa Kampala Central, Muhammad Nsereko. Obukwa kulizo buno mulimu obutamala gasasa nyama uli okuva mu government watayiru kusa. Era buvuddeko okusiba banna Uganda abawerako omuli abalwanyisi b'eddembe ly'obuntu banna mawulire ne banna byabufuzi. Omusango guno gwawaabwe ebitongole biwerako omuli n'abantu ba bulijjo nga bagamba nti etteeka lino ate likontana ne ssemateeka. Munnamateeka George Musi omu ku badde musango guno aliko byannyonnyola.
Ffe nga tugamba nti lyali likontana ne ssemateeka, ekyokubiri twali tugamba nti lyayisibwa paalamenti nga teyina babaka basalira abalina okuliyisa. Kkooti ekkaanyiza naffe era n'egamba nti sipiika wa paalamenti yayina okukakasa nti omuwendo gw'ababaka abessalira abalina okubeera mu paalamenti ekiseera ekyo mu kuyisa ng'amateeka ga paalamenti we gamugamba teyakakasa nti mwebali era teyakikola, n'olw'ensonga eyo nti etteeka lyayisibwa nga tebakakasizza nti balina kukolamu oba nga babaka webali, kitegeeza nti etteeka yonna kkooti negamba nti lisaziddwamu era ffu ennongosereza eretebwa Honorable Nsereko. Ekitegeeza nti abantu bonna abalina emisango adi bavunaanibwa mu tteeka lino nga omuloya Male Mabirizi n'abalala ba TikTok abadde bakyawulira ne mala emisango, emisango egyo girina okuyimirira okuggyako abo abaasingisibwa edda mu tteeka ensala tekolanga edda mabega.